Ang surat ni Pablo han mga taga Efeso. Efeso Kapitulo 1. Tikang kan Pablo nga apostol ni Kristo Jesus. Tungod han kaburuton han Dios, ngadto han mga magtinuuhon nga nag-uukoy ha Efeso, nga mga matinumanon kan Kristo Jesus. Tagang unta kamo han Dios nga aton amay nga han Ginoo Hesus Kristo hin grasya nga kamurayaw. Magpasalamat kita han Dios nga amay han aton Ginoo Hesus Kristo kay haaton pagig-usa kan Kristo gintagang kita niya hin mga kaupayan pinaagihin paghatag haaton han nga tanan nga espirituhanon nga kaupayan tikang halangit. Ginpili kita nga daan han Dios nga maiya kita didakan Kristo. Hanwaray papaghimua ang kalibutan base mabaraan kita nga mawaray sayop haatubangan niya. Tungod han iya gugma, ang Dios daan naglarang nga pinaagi kan Hesus Kristo, aang kunong kita nga iya mga anak. Amo ini ang iya kalipay ngan ang iya tuyo. Pagdayawon ta ang Dios tungod han iya mahimayaon nga grasya nga iginhatag haaton pinaagihan iya hinigugma nga anak. Kay natalwas kita pinaagihan kamatayon ni Kristo, haaton pa ginpasaylo ang aton mga sala. Pagkadakuhan grasya han Dios nga iya iginhatag haaton hinwaray sukul habugos niya nga kinaadman ngan hibaro. Ginbuhat han Dios an iya nahunahunaan ngan iginpasabot niya haaton an iya kaburuton hin paghingpit pinaagi kan Kristo. Ini nga kaburuton hin paghingpit han mga butang kun umabot na an igo nga panahon. Amo ang pag-urusa hangga tanan nga mga binuhat halangit ngan hatuna didakan Kristo nga amo ang pangulo. Nahihimo ang nga tanan nga mga butang sumalahan kaburuton ngan paglarang han Dios. Ginpili han Dios kami nga mga Hudeyo nga maiya kalugaringon nga mga tawo pinaagihin pakig-usa kan Kristo. Tungod han iya kalugaringon nga tuyo nga pinasikat didahan iya pagbuot tikang pagod at tinikangan. Sanglit kita nga una maglaong kan Kristo, magdayaw kita han himayahan Dios. Ngan amo liwat an mahitungod ha iyo. Han pakabati niyo han matuod nga mensahe, an maupay nga sumat nga nagdara ha iyo han katalwasan. Nahimo kamo nga mga tawo han Dios. Nagtuo kamo kan Kristo, ngan ipinatik han Dios didaha iyo an iya pagkatag-iya ha iyo. Pinaagihin paghatag ha iyo han iya iginsaad ng Espiritu Santo. Ang Espiritu amo ang karigon nga makarawat kita han kanan Dios iginsaad han iya mga tawo. Nga nagpasarig liwat ha aton nga mahatag ang Dios hinhingpit nga kagawasan nga tuhan iya mga sakop. Pagdayawon ta an iya himaya. Tungod hini, tikang ako makabatihan iyo pagtuo han Ginoo nga Hesus ngan han iyo paghigugmahan nga tanan nga mga tawo han Dios. Waray ako humunong hin pagpasalamat han Dios tungod ha iyo. Hinunong duman ko kamo ha akon mga pagampo. Nahangyo ako han Dios an aton Ginoo Hesus Kristo an harangdon nga amay nga ihatag ha iyo an Espiritu han kinaadman base magmaaram kamo. Ngan amo an magpapadayaghan Dios ha iyo base kumilala kamo ha iya. Ginahangyo ko nga mabuksan unta an iyo mga hunahuna base hibaruan niyo an paglaom nga tungod hini gintawag kamo niya. Kun ano kahura an makaaramdok nga mga kaupayan nga iya iginsaad han iya mga tawo. Ngan kun ano kadako an iya gahom nga nagbubuhat din ni ha aton nga natuo. Ini nga gahom nga ani haaton amo ngahaw ang gamhanan nga kusog nga ginamit niya hin pagbanhaw ngan pagpalingkod kan Kristo ha iya tuo dito ha langit. Nagahadi hi Kristo dito labawhan nga tanan nga langit don nga mga punuan, mga magburuot, kagamhanan ngan mga Ginoo. May adaniya ngaran nga labawhan nga tanan nga ngaran hin kagamhanan din hini nga kalibutan ngan dito han masunod. Iginbutang han Dios haubos han pagdumaran ni Kristo an nga tanan nga mga butang. Ngan igintubyan hiya nga dahan singbahan usang nga labaw nga Ginoo han nga tanan nga mga butang. ang singbahan amo ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga among ngahaw ang naghihingpit hangatanan nga mga butang, hangatanan nga dapit.